Host reportéra Tomáše Poláčka.
Dobrý den, vážení posluchači. Můj dnešní host má trošku obavy, jak to půjde, protože nevěří své češtině, ale já vím, že to půjde perfektně, protože Maxim Gorabek mluví nádherně. Ahoj, Maxime.
Čau.
Jsem rád, že tě tady mám. A v tuhletu dobu zrovna, kdy máme různý výročí, který se tě týkají, máme druhý výročí od napadení Ukrajiny Ruskem, máme desátý výročí ty chvíle, kdy poloostrov Krym se vlastně osamostatnil, respektive přešel pod Rusko a tak dále. Tě jsem naznačil, odkud jsi. Ty jsi, Maxime, z Krymu. Pro mě je hrozně důležitý, že tvoje rodina dokonce pocházela původně z vesnice, která se jmenovala Bohemka. Dneska se jmenuje už jinak, dneska se jmenuje Lobanova. Ale byla to Bohemka, je to vesnice na Krymu, kam se v 60. letech 19. století přestěhovaly stovky Čechů. A udělal si takový americký sen, respektive český sen, protože v roce 2018 se přestěhoval z Ukrajiny do Prahy a tady si fakt uspěl kariérně v tuhle chvíli. Jseš senior manažer ve třech hotelech dokonce, oni patří do řetězce, který je obrovský, možná největší v Čechách a jmenuje se Check-in Hotels.
Jo.
Já jsem tě byl navštívit v jednom z nich, kde seš asi nejdýl, ten se jmenuje Venceslas Square a je z něho krásný výlet na celou Prahu, je to nahoře na Václaváku, hnedka u Národního
muzea. Všem to doporučuji.
Ten výlet je úžasný. Na druhou stranu, když člověk dostane pokoj směrem na magistrálu, tak to je trošku jako bordel, ale jako člověk si musí zařídit pokoj směrem dolů, kde je klid a kde čumí na ten Pražský hrad.
Bez.
Ale pak máš jako senior manažer na starosti ještě dva hotely, jeden se jmenuje Adler, je u Národní třídy, druhý se jmenuje Josefín a je tady kousíček od naší redakce v Týnu, takže krásný místa. No, dobrá kariéra na to, že ti je 36?
No. V dubnu bude 37.
Mladý kluk, který ještě před 5,5 rokama bydlel v Kyjevě.
No, nemohl jsem si ani to představit, že budu tady v Česku senior manažerem, protože jsem vystudovaný novinář, takže můžu říct, že
jsme kolegové.
Tvůj kolega.
Tak to mě těší o to víc. Maxime, no tak dvě takové otázky na úvod. Za prvý, já tě představil jako Gorabek.
Jo.
Ale podle mě před 100 lety se takhle žádný Čech nemenoval. Tam muselo dojít nějaký přesmyčce někde na matrice, nevíš o tom něco?
A přesně. Původně to příjmení znělo jako Korabik,
yeah.
Ale pak došlo k nějaké chyby během druhé světové války, když zemřel můj pradědeček a moje prababička dostala doklady o tom a vlastně byla tam ta chyba v příjmení a bylo to mnohem snadnější to podepsat a změnit svoje příjmení, než nějak se starat o to, aby to bylo správně.
Takže v nějakém armádním registru tvýho pradědečka přejmenovali a už vám to zůstalo.
Jo.
Dobrý, Gorabek je taky hezký jako Korábik. K tomu se vrátíme, ta rodinná historie mě strašně zajímá, ale ještě jedna rozcvičovací otázka. Já jsem na Krymu byl 14-15 let zpátky, což je pro mě důležitý pro pochopení celé té situace, která tam se odehrávala a odehrává a tak. Já jsem jel stopem, myslím, že mi zastavilo třeba 15 řidičů. Nikdo nemluvil ukrajinsky, tak 10 z těch řidičů tehdy bylo jasný, že jsou jakoby jako Rusové, že se tak identifikovali a třeba 5 bylo Tatarů, ale nikdo asi nemluvil ukrajinsky a nehlásil se k Ukrajině, ačkoliv to tehdy byla součást Ukrajiny, autonomní republika, že autonomní oblast. Ty jsi se identifikoval v mládí, když ti bylo třeba 20, jako, nebo když jsi na Krymu ještě žil, jako jak vlastně? Byl jsi jako Krymčan, Ukrajinec, Rus, co jsi vlastně? Čech, co jsi?
No, je to přesně tak, jak to říkáš, protože většina lidí na Krymu, oni mluví rusky, identifikuje se jako, není, že Rusové a jako jsou původem ze Sovětského svazu, spíš bych tak řekl. A jsem taky mluvil vždycky rusky, ale vždycky jsem si identifikoval jako Ukrajinec, protože jsem fandil Ukrajině ve fotbále, ve všech sportech, takže Andrij Ševčenko, Kličko, Kločková, tak znám ty lidi a vždycky jsem byl Ukrajincem.
A nebyl jsi spíš výjimečný třeba v partii, když jsi byl 15? partě jakoby kamarádů, když jste se bavili o politice náhodou, protože já vím, že v Sovětském svaze bývalým se mladí lidi baví o politice častěji než mladí Češi, jo? Že je to zajímá a prožívají to. Tak spíš jsi byl výjimečný na tom Krymu, anebo vlastně většina lidí se tam identifikovala s tou Ukrajinou?
Řekl bych tak, že ten průměr je tak zhruba 65% na 35%.
Pro Rusko.
Jo, pro Rusko. Určitě.
Tak to bylo teda v dobách tvýho mládí. A ukrajinsky neumíš?
Umím určitě.
Jo? Že bys mluvil jako krásně plynule ukrajinsky, kdybys chtěl.
Jako rodinný mluvčí. Nemám s tím žádný problém. Jsem ještě bydlel 6 let ve Lvově na západní Ukrajině. A jsem tam studoval v Akademii tisku. Tak to perfektně umím.
Ti řeknu básničku. Jestli je ukrajinsky, anebo jestli je ruský, schválně. Já to sám nevím. Mě to naučil nějaký pán ve vlaku, když jsem jednou jel z Oděsy do Krakova. Jsem seděl v kupé s pánem a on mě naučil básničku. Podle mě je ukrajinsky, ale možná tam mám nějaký chyby, tak poslouchej. Zlieva molot, zpráva serb, je to náš sovětský herb. Chočiš žni, mě chočiš kuj, vsio ravno, palučiš chuj. Jakým jazykem jsem mluvil, kámo?
Je to v ruštině.
Tak, ale jako herb nemůže být v ruštině, tam je h.
No,
je to náš sovětský herb.
No, měl by být gerb.
Hm? Takže to je mix nějaký. No, já jsem si říkal, že to Rus neřekne h, ne? Já jsem podle toho, když jsem jel stopem do Magadanu, jsem poznal, jestli mě veze teda Ukrajinec nebo Rus, protože Ukrajinec říkal, kuda ty ubíráš se? A já v Magadan. A on, Mahadan, dá, Mahadan. A jsem pochopil, že ten člověk to bylo kdekoliv, jako je Ukrajinec.
No, ale v Rusku vlastně taky hodně přesidlenců z Ukrajiny.
Přesně tak.
Tak můžeš tam potkat člověka, který ti řekne ge.
No jasně, tohle je věc, kterou třeba spousta Čechů vůbec nechápe, protože tam nikdy nejezdila. A já, jak umím trošku rusky, tak třeba jedu ve vlaku do Kutné Hory tudle a potkám nějaký Ukrajince, třeba z Doněcké oblasti, jak se s ním povídám. Ani vyprávěj, a to vždycky mě připadá fascinující. No, ale moje sestra bydlí v Moskvě a tak, jako, že ty rodiny často vlastně no, mají svoje velmi normálně. Svoje blízký v tom Rusku, že ty rodiny často jsou napůl na Ukrajině, napůl Rusku.
No, když jsou to pograniční oblasti.
Tak... No, no, ale nemusí být ani, rodina z Kyjeva má určitě nějakého svého příbuzného v Rusku, že jo?
Tak jo.
A já, no a co, jak to jako řešíte? A oni vždycky, buď, že sestra, my máme rádi, ale tomu nerozumí, anebo řeknou, to je celý jen politika, jako my si do toho nenecháme takhle, prostě my jsme máme ze sestrou rádi a tak, to je taková moje zkušenost vlastně, když navážu kontakt s těma lidma, ale je to velmi častý, no, je to zajímavý. Proto je dobrý cestovat vlastně, že si člověk uvědomí takovýhle věci. Ale vrátíme se, možná se ještě dostaneme k těmhle těm, možná jo, prostě možná zeptám, jak jsi prožíval vlastně to období Majdanu a to období, kdy Krym vlastně přestal být ukrajinský. I na to si tě zeptám, jak jsi prožíval únor před 2 lety. Jestli ti to nevadí, ale tady jsi takovým neformálním podcastu, kdy můžeš říct cokoliv.
Okay.
Ale nejdřív pojďme k tomu, co víš o své rodné historii. Ještě jednou připomeneme možná, co se stalo. V 50. letech byla krymská válka. Po ní se uvolnili nějaký území, podle mě, na Krymském poloostrově. Odešli Tataři. A do těch jejich vesnic ty Rusové potřebovali, aby tam někdo obdělával půdu a podobně, tak dali nabídku Slovanům. Přijďte si sem, stejně jako se to odhrávalo třeba v Banatu, v Rumunsku a podobně na Volini. Přijďte si sem obdělávat za výhodných podmínek půdu. A spousta, stovky Čechů se sebrala tehdy a odešla na Krym.
Přesně tak, tak po té krymské válce byla nabídka a... Byla nabídka půdy za nějakých dobrých podmínek, můžete to mít v pronájmu, takže hodně přesídlenců vlastně přijelo z Česka a můj dědeček mi řekl, jak jeho babička mu povídala, že přijeli na volech. Takže a ta cesta jim trvala několik týdnů. Takže
tvoje praprababička nějaká, když byla malinká, nebo nevím jaká, když byla stará možná, nevím, tak přijeli na povozech.
A.
Neuvěřitelný. Myslíš, že celou tu dálku...
No, proč ne?
1000 kilometrů, no přes 1500 kilometrů možná.
No, ale když jim to trvalo několik měsíců, 2-3, tak asi by to nějak zvládli.
No, vyprávil ti někdo z tvých prarodičů, jak se vlastně žilo v této konkrétní vesnici Bohemka? Tam byla spousta Čechů, ještě dneska tam je podle mě třeba 200 Čechů.
Jo, jsem se taky díval, bohužel jsem ani jednou nebyl v té Bohemce, teď se s tomu říkají Lobanovo, a čet jsem, že teď jsou tam nějakých 200 Čechů jsou a nějaká tam nejstarší babička Rozalina, která má 90 s něčím let. Jo, takže původně to byla česká vesnice, opustili krymské Tatáři a přišli tam Češi, nejdřív tam bylo, já nevím, nějakých 10, pak 20 rodin a pak se ta vesnice rozšířila. Většinou to byly nějaké rolnici, takže prostě obdělávali půdu.
Jasně. Ty jsi zmínil, že příjmení Gorabek má souvislost s tím, že tvůj děda, praděda, se už nevrátil z bojišť druhé světové války. Co víš o tomhle případu?
No to vlastně byl nějaký internacionální legion, takže byli tam i Češi, Slováci, Maďarci, tak Poláci a tak. A začátkem roku 1945 byl to nějaký desant vedle Bratislavy v zimě, skok s padákem a pak prostě můj ten pradědeček zmizel bez stopy a nic o tom nevíme, jak to dopadlo. Můj tatínek snažil se přes velvyslanictví zjistit, jestli mají nějaké o tom informace, bohužel nic, tak nevíme.
Všichni obyvatelé bývalého Sovětského svazu to extrémně prožívají, to si Češi umí představit. Připomínají si velmi upřímně toho 9. května vždycky, protože v každé rodině mají někoho, kdo zemřel. Týkalo se to i vaší rodiny, že pro vás byla důležitá to vzpomínka na tu druhou světovou válku?
No, to byl jeden z nejdůležitějších svátků v naší rodině. Já vím, tak Silvester a 9. května. Vždycky se sejdeme s celou rodinou, vzpomeneme ty lidi a svoje příbuzné dědečky, pradědečky a tak. A vždycky jsme se modlili o tom, aby nikdy nebyla válka. Bohužel teď zás k tomu došlo.
Bohužel k tomu zase došlo, ten region je neklidnej. Ale jak jsi řekl slovo modlit se, tak já vlastně vůbec nevím, nakolik si ty původní Češi, kteří přišli do pravoslavné oblasti, udrželi tu římskokatolickou víru. Jak to tam vlastně je? Vy jste se modlili teda v jakém kostele? V katolickém nebo v pravoslavném?
Ne, nebylo to v kostele. Jako prostě mezi sebou, že prostě aby se to nezapokovalo. Ne, že jsme chodili do nějakého kostelu, že to bylo...
Rozumím, jde mi o to, jestli jste katolíci nebo pravoslavní, nebo už vlastně nic. Nebo evangelíci možná.
Nevím, já jsem asi ateist.
Fakt?
Ale většinou, většina lidí na Krymu určitě jsou pravoslavné, ale ty Češi byli katolici a teď můj tatínek vždycky, a když je narozeniny jeho taty, který už zemřel před 20 lety, tak on mi vždycky říká, aby šel v Praze do kostelu a dal jsem tam nějakou svíčku a modlil se za svého dědečka.
A děláš to?
Dělám.
A do jakého kostela zajdeš?
No, když jsem bydlel vedle Břevnovského kláštera, tak většinou jsem chodil tam.
Tak to je dobrý, to je nádherný, nádherný kostel. Co jsi jako dítě věděl, vnímal o vzdálený Československu, České republice? Připomenu, jsi ročník 87, takže možná ještě v raném dětství to bylo Československo, ale každopádně nějaká vzdálená země, ale pravděpodobně jsi věděl, že ti je blízká.
No, jak to často se stává, většinou jsme komunikovali s rodičem maminky, ale vždycky jsme se sešli spolu s mým dědečkem a babičkou na Vánoce. To je byl moc důležitý pro nás svátek a vlastně byl jsem se svým bratrem, jsme byli šťastné děti, protože slavili jako ty Vánoce dvakrát, nejdřív katolické a pak pravoslavní. Takže zároveň jsme měli Mikuláše, Ježička a Děda Mráze a měli jsme dárky ke všem těm svátkům.
Počkej, takže linie tvýho tatínka je česká a linie tvý maminky je krymská?
Jo, takže...
Oni nejsou Češi, z maminčiny. Oni nejsou z maminčiny části. Oni jsou Rusové. Rozumím. Takže to není tak, že by vlastně s obou dvou těch liní si byl Čech.
Jenom vlastně tatínek mého táta byl Čech, maminka z Ukrajiny a rodiče moje maminky jsou Rusové.
Tak. Až to komplikovaný. Ale česky mluvíš fakt hezky. Dobře, co jsi věděl o Československu, o Česku, jak jsi uměl česky jako dítě?
Skoro vůbec jsem neuměl česky, bohužel, jelikož jsme často nechodili k tomu mému dědečkovi, ale furt jsem slyšel od svého dědečka jo, tak něco povídá, jo.
Dá, říkal jo.
Jo. A pak už, když jsem začal studovat češtinu, tak jsem se dozvěděl, že ještě existuje ano, co bylo pro mě velké překvapení. Protože můj dědeček furt říkal prostě jo. A měli jsme takové nějaké styky s těmi tradicemi, hlavně o Vánocích, že můj dědeček vždycky připravil toho kapra, jo. Bramborový salát, jo. Tak to jsou ty tradiční jídla.
Podobal se tomu, co máme my, ten bramborový salát?
Jo.
Hele, a uměl jsi třeba nějakou českou písničku nebo říkanku nebo tak?
Bohužel ne.
Takže jste nespívali koledy třeba, ne?
Přihlásil jsem na kurze češtiny, když mi bylo 25 let.
Takže nedávno.
Bohužel.
Před 12 lety. Ani ne. No a snil jsi jako chlapec o tom, že se podíváš do té Prahy nebo do Česka?
No, vždycky měl jsem takový pocit, že někdy mám ještě nějakou svou jinou vlast, jelikož můj dědeček byl Čech, tak vždycky jsem snil o tom, že navštívím Českou republiku a pak mě hodně zaujala ta Praha. Poprvé jsem byl v České republice v roce 2014 a jako turista navštívil jsem několik měst, jako Karlovy Vary, Český Krumlov, České Švýcarsko. A během té své návštěvy jsem pochopil, že možná je to vlastně ta země, kde bych chtěl bydlet. A proto jsem šel na ty kurzy češtiny a pak jsem se dozvěděl, že existuje taková možnost jít do Česka jako student, tak když studuješ v české univerzitě, v českém jazyce, tak máš to úplně zdarma. Tak pak jsem měl jiný sen vystudovat univerzitu v Česku. Nejdřív jsem se nastoupil na Masarykovu univerzitu v Brně, myslel jsem, že to bude jednoduše a vlastně to taky bylo, ale pak jsem se rozhodl, že budu pokračovat v tom, že chci jít do Prahy.
Aha.
To město mě velmi přitahovalo, ještě jsem tady byl po druhé. Viděl jsem tady spoustu věcí už jako trošku mluvící česky, takže mohl jsem rozumět tým lidem, mohl jsem pochopit, o čem mluví, tak bylo to pro mě moc zajímavé, byl to velký zážitek. A vlastně chtěl jsem se přestěhovat do Prahy, a proto jsem si vzal ještě jeden rok a připravoval jsem se na zkoušky do Karlovy univerzity.
Říkáš 2014. Už jsme zmínili, že to je důležitý období, protože probíhal ten Euromaidan takzvaný a došlo k zabrání, nebo jak to nazvat dneska. Prostě Krym přestal být součástí Ukrajiny, že jo? Nejdřív vyhlásil samostatnost, pokud si vzpomínám, později se stal součástí Ruské federace. Za prvý, jak jsi to prožíval, tyhle ty události před 10 lety, a za druhý, ovlivnilo právě tohleto neklidný klima to tvoje rozhodování o tom, že by si z Ukrajiny docela rád vlastně odešel do Česka?
A nemělo to s tím nic spojeného, protože jsem se přestěhoval do Česka až v roce 2018 a v roce 2014 jsem bydlel v Kyjevě Jsem pracoval v novinách parlamentu jako literární redaktor, takže každý den jsme pracovali na tom, aby ty noviny vlastně vycházely, bylo to každý den, aby lidé dostávali správnou informaci o tom, co se děje vlastně v Kyjevě, na Majdanu a tak. A hodně mých kamarádů chodili na ten Majdan nezáležnosti a přinášeli tam jídlo, podporovali ty lidi, kteří tam byli, vlastně dělali ty koktejly Molotova. Tak celý ten tým a ten naše redakce podporoval, co se dělalo. A na Krymu se zostala moje maminka, takže nebylo to jednoduché, protože teď tam pak po těch událostech tam byla granice. A
musíme říct, že maminka bydlí v Kerči. Kerč, každý si uvědomí dneska, že to je vlastně to město, které je nejblíž Rusku. Za mých časů, když jsem tam byl já, tam ještě byl jenom trajekt. A dneska už je tam ten most, který, pokud ho nikdo nerozbombardoval, tak funguje pořád vlastně, na kterým se dá přejet do Ruska.
Přesně tak.
Takže tam a to přístav Kerč. Je to přístav, je tam krásně? Je tam krásně? Byl jsi šťastný do těch třeba 15, když jsi žil v Krči, nebo?
Jsem byl úplně šťastný, protože nevěděl jsem, že existuje nějaká jiná realita. Protože když jsem se přestěhoval třeba do Lvova v 18 letech, tak tam bylo to úplně jinak, protože to byl ten velký, byla to součástí velké
Rakouska-Uherska.
No, impérie. A ty lidi, co tam bydli, oni mají úplně jiné myšlenky, úplně jiné názory na ty věci, co se děje.
Oni jsou blíž asi Polákům a nám, než nějakým lidem od Uralu.
Ale zatímco Krym patřil k Ukrajině, byl jsem šťastný a vlastně v roce 2014 měl jsem takový pocit, že prostě jsem přišel o svou vlast. A už nemůžu tam cítit je jako doma.
Prostě a když se o toho
oprostíš,
tak jako ta kvalita života, ta příroda a tak dále, to počasí, to je vlastně fajn tam, že jo? Je to
no, moc mi chybí moře a
sluníčko,
tam vlastně.
A prostě už citrusy.
Máme černé a azorské, takže můžeš jít kamkoliv. A
víno,
a ta cesta trvá pouze 15 minut.
No to je
nádherné, to může mi moc chybí.
A vůbec ta příroda je tam moc hezká, tam jsou hory vlastně docela vysoký, tam nějaká nejvyšší hora má přes 1000, že jo, na Krymu,
jo.
Možná 1500. Jo, na to rád vzpomínám, jsem spal ve vesnici Sudak, tam to bylo tak pěkný, takový členitý pobřeží tam bylo.
Teď třeba, když jezdím v letě do Chorvátska, tak moc mi připomínáte.
Jo.
Krym nebo Řecko.
Až na to, že jsem tam byl já třeba, já nevím, jestli to bylo 2011 nebo 12, tak byly pláže fakt předspaný. Jako hlava na hlavě, všude český piva, ale takový horší kvality. To asi vaří si tam někde na Ukrajině nebo v Rusku, ne? Takže stanou právě Krušovice, pak různý značky, které vůbec neznáme, jako, nevím, Žatecký, Gus a tak, to tady tak, jo, a ty Slunečníky s těma českýma pivama. A jo. No ale víš co, ten problém vlastně musel rozbíjet často i rodiny, že i jako strejda by chtěl, aby Krym byl ruský. Teta by to nechtěla, to muselo být i v rámci jednotlivých rodin, to muselo být strašný vlastně.
No přesně tak, co stalo, třeba dosud nemluvím s nějakými
přibuznými. Kteří souhlasili s tím, aby byl ruský Krym.
Ano, ano.
No, to si můžu představit, že to je jako těžký.
A bylo to moc těžký, když se začala válka teď na Ukrajině, protože nevím, tak skoro měsíc jsme se nebavili s mým tatínkem.
S tatínkem?
A
co si myslí tatínek o tom?
No, on hodně času bydlel v Rusku, proto má takové trošku jiné názory, ale pak, když střelili do jeho baráku, no, kde vlastně má být na Ukrajině, je to město Fastiv, a když střelili tam vedle toho baráku, tak už pochopil, že je to opravdu válka, že Rusové nestřelí pouze po nějakých vojenných objektech a že vlastně můžou střelit prostě v normálně barák, kde bydlí obyčejní lidi.
Aha, takže postupně ty názory měnil a dneska má názory podobný těm tvým?
Něco
jo, střední. Už se bavíte prostě.
Ano, takže je to v pohodě.
Je někde uprostřed, jo?
Ne.
Není ani,
už
není...
už byl dvakrát v Praze, takže je to pořád.
Jo, to je dobrý, to je důležitý, přece nemůže se rodina rozpadnout kvůli jiným názorům. No a ty ses určitě ale vrátil na Krym i v posledních letech. Za prvý, jak ses tam cítil, za druhý, jak se to změnilo vlastně pod tou Ruskou federací, ten Krym?
No, naposledy jsem tam byl v době covidu, nebylo to, je to jednoduché kvůli granicům, že musel jsem dostat všelijaká potvrzení, třeba musel jsem prokázat, že moje maminka bydlí v Kerči, proč tam vůbec jedu, nemohli tam dostat nikdo jiný než příbuzné nebo tak. A neřekl bych, že tam smělo nějak příliš hodně, ano, udělali nějaké velké magistrály mezi městy, třeba velkou magistrálu Kerč, Sevastopol a ty lidi tam tomu moc rádi. Nejdřív na začátku dostali nějaké větší vyplaty, než měli za Ukrajiny, třeba ten důchod a tak. A pak začali zvyšovat ceny, tak už nebylo to tak moc cítit, že máš navíc porovnání s Ukrajinou. Ale jak jsme si řekli, že ty lidi většinou pro Rusko a jakékoliv změny vnímají tak, že no, je to skvělé, vidíš, to Rusko pro nás udělala, jako Ukrajina nedělala nic. Takže je to takový trošku...
My jsme se bavili, že hrubým odhadem tak třeba 65% lidí tam doopravdy chce být součástí Ruska.
No, teď možná už víc.
Možná už víc.
Ne, tak jsem se...
už víc. A spíš mi jde o to, jestli když jsi tam byl, to je teda 3 roky zpátky.
Ano, naposledy ano.
Tak ten život byl normální vlastně, ne? Stejně jako třeba o 10 let zpátky.
Jo. Jo, jako nic se nezměnilo, jenom že ty vlajky
to ruský.
Změnili na ruské.
Jasně.
A ty peníze. A administrativní.
A kdyby se jednou všechno nějak vyřešilo, myslíš, že by si třeba na stáří se tam chtěl vrátit zpátky do ty svý rodný, na ten svůj rodný poloostrov?
Když budu ukrajinský, tak ano. A vlastně k tomu, co se zmínilo, postavili ten most, takže ty lidi třeba z Kerči můžou jezdit na tou druhou stranu ruskou, třeba nakupovat nebo na odpočinok morží z Soči.
To je to nádherný.
Krasnodar. Takže mají tam pouze kousek a je to blíž, než třeba by jeli na Krym do, nevím, do Jalty.
Tak je to je
o dvakrát kratší cesta.
A jenom připomeneme, že je fakt jedna z nejkrásnějších oblastí bývalého Sovětského svazu, že jo, tam mezi Soči a Abcházií tam měl Stalin svoji rekreační daču a tak dále. Tam opravdu, tam jdou kopce od toho krásného moře a rostou tam ty mandarinky a tak. To je jako úžasná příroda, teda.
To... Takže oni to vnímají jako zlepšení.
Už jednu osobní otázku na tebe, protože na tebe koukám.
Ha.
Ty musíš mít ještě v těch svých genech někoho víc z východu. Ty máš takový oči jako nějaký kazašský nebo něco takovýho.
To mi často říkají, ale nic takového.
Nevíš, jo, že nějaký ne, z tý máminy strany nějaký prapraděra by
to
byl.
To říkají, tak máte tam na Krymu ty krymské tataři, tak...
Nemáš oči jako Uzbek nebo Kazach nebo Kyrgyz, tak nějak. Nevíš o tom nic?
Ne, bohužel.
Musíš zjistit. A zjistil jsi aspoň, odkud přišla tvoje prababička jako z Čech, z jakého městečka nebo z jaký vesnice tehdy s těma volama vyrazili na Krym?
To bohužel neřeknu, jako Bohemie, to jediné, co vy.
To říkali, protože se tak jmenovala ta jejich vesnice?
Takže přesně nebyli z Brna.
jo. Jasně, asi byli teda spíš tady z Čech než z Moravy.
Ano.
Komu že teda si fandil? Ty jsi říkal Ševčenko, Kličko podobně, ale jakýmu klubu si fandil?
Dynamo Kyjev.
Dynamo Kyjev. Bylo za tvýho, když jsi byl hodně malinký.
No, tam ještě byl Lobanovský, tak
byl to na tak se jmenovala ta vesnice skoro. Lobanové, viď? To jsi tam zřítil nějaký pilot totiž, Lobanov. nebo Lobanovov.
No, během té druhé světové války,
nějaký
hrdina, že tam.
A přejmenovali tu vesnici taky, aby trošku to asimilovali, aby to už nebyla česká vesnice, aby to, tak to přejmenovali na Lobanové. Ale pokud se nepletu, tak tam třeba ještě pořád někde na nádraží je nápis Bohemka. Mě to jako Bohemáka fakt hodně těší. My jsme už bavili, že tě musím na tu Bohemku vzít. Aspoň trošku připomenout tvoje kořeny.
No, já třeba ještě znám Bohemku v Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny. Jsou tam taky ty přesídlenci z Česka. A pak bylo tam známé město Čechohrad.
Čechohrad?
Nevím, jak se jmenuje teď. A asi bylo největší, nejznámější z těch jižních oblastí.
A oni Češi určitě bydleli i v Sevastopolu, Simferopolu, určitě v Kerči bydleli nějaký, podle mě, Češi. To je důležité si uvědomit, jak tehdy v té druhé půlce 19. století stovky tisíce lidí odcházely za prací, za půdou, různými směry. Ty největší dobrodruhové odcházely za diamantama do jižní Afriky a do Namibie, anebo do Ameriky na divoký západ za zlatem, že jo? Ale spousta jich šla takhle tímhletím směrem jihovýchodním vlastně.
No, co se týče Čechu, tak ještě známe Volinské Čechy.
Volinské Čechy, no. A samozřejmě nejznámější asi tady jsou ty Češi rumunský z toho manátu, který si zachovali hodně opravdu ten jazyk a ty svoje tradice, a tam jezdí strašně moc Čechů. Je to takový asi i pro tebe šokující, že z člověka, který chtěl být novinářem nebo já nevím čím, tak se stal tady senior manažer tří hotelu a chodí tady v kravatě a v košili do kanclů k nádherných hotelech. Jak se to všechno stalo, prosím tě?
Vůbec jsem na to neočekával, prostě přijel jsem do Prahy studovat na Karlově univerzitě na filozofické fakultě. A pak jsem začal přemýšlet, jak budu vydělávat práchy. Takže jeden můj kamarád mi doporučil a ten řetězec Czechin Hotel, že tam dělal nočního recepčního. Takže podařilo se mi a taky šel jsem na ty noční směny. A pak jsem pokračoval v tom, že přestoupil jsem na denní, pak stal jsem vedoucí recepce a tak za 4 roky mi nabídli tou pozici junior manažera a v hotelu Wenceslas Square, kde jsme se potkali vedle Václaváku. A ještě za rok byla nabídka senior manažera, tak určitě jsem to přijal, protože pokaždé to bylo lepší a lepší. A tak jsem moc šťastný a vlastně jsem první z Ukrajiny, nebo já nevím, z bývalého Sovětského svazu, kdo stal senior manažerem v naší společnosti a moc si toho vážím, té příležitost.
No jo, ale hlavně to vypadá teda, že to ještě nekončí a že by si mohl ještě se posouvat v rámci té hierarchie. A jak to tak bývá, tak za chvilku tě pošlou někam do zahraničí možná, ne? Nebo máte nějaký zahraniční hotely?
A v zahraničí vlastně máme, teď jsme koupili jeden hotel v Gruzii.
V Gruzii, to je
vedle Batumi.
No tak to je moje milovaná země.
A se to uvírá v létě, takže.
A pojedeš tam?
Já bych chtěl určitě.
Tak pojďme se dohodu, jestli tam pojedeš, takže mi dáš jakoby nějaký výhodný výhled, výhodný hotel a něco takového, jo? Hele, nechci to zdarma, ale aspoň vybereš. Dáš mi vidět jako fakt dobrou cenu. Já nevím, jestli to mám říct nebo ne, protože bych nechtěl, aby tam chodilo moc lidí, ale když jsem tě byl navštívit v tom Wenceslas Square, tak jako dobrý, hotel pěkný, jak říkám, zvlášť, když člověk si vezme výhledy jakoby směrem od magistrály, tak je to super, ale co mi fascinující, tak vy tam úplně nahoře máte terasu,
jo.
A tam máte kavárnu.
Jo,
a tam já budu chodit, protože to málo kdo ví, že prostě tam asi na střeše takového činžáku je kavárna s nejlepším výhledem na Prahu. A zatím jste asi nepochopili, že se na tom dá rýžovat, protože jsem viděl espresso za 55 a podobný. To, doufám, že to také nezvýšíte, jo? Ale to až budu chtít kafe si dát někde, tak budu k vám do 5. patra na střechu si sednout.
Tak teda. Určitě budeme rádi. No,
tam se možná neměl říkat, proč jaká tam bude chodit spousta.
Máme tam i maličký bar, takže můžete si dát i nějaké drinky, nějaký alkohol.
No ale hlavně kvůli tomu výhledu. To je jako, zase vezmu daleko let a uvidím půlku historické Prahy přímo pod sebou.
Byl jsem na mnoha vyhlídkách v Praze a ta určitě patří k třem nejlepší.
To Gruzii bych ti hrozně přál. Jo, Batumi,
No, já víš, že jsi hodně cestoval.
No, no, a my jsme jezdili na Kavkaz hrozně, ale vždycky jsme jezdili přes Turecko a přes Batumi právě. Přes Poty, přes Zugdidy a pak nahoru. No, tak to je úžasný, jako fakt klimaticky, ne? Znovu to opakovat, ty pomeranče, mandarinky a tak, jo, a nevím, ono se to mění, že je to čím dál tím modernější město plný nových velkých baráků. Ale jako to bych ti přál a teda fakt tě tam přijedu navštívit v tu chvíli. To bude i děti bavit, jo, protože to moře tam je pro děti jako skvělý úplně. Roste tam čaj, kousek okolo, že jo. I z člověku vědomí, tak vlastně nedaleko je Turecko a takový to Rize a tak. To jsou vyloženě čajové oblasti. No miluju to tam. Byl jsi tam někdy?
No, bohužel ne, ale hodně mojich kamarádů tam byli, ukazovali mi fotky, videa, spoustu
prostě
skvělých historek a případů. Moc tam chci jít a hlavně kvůli těm přírodním oblastem.
No přes.
Vory.
Pojedeš tam ten skalní klášter Varzi a pojedeš do Boržomy na minerálku a tak dále. No. No, tak to musíme tady prosadit u šéfa tvýho. Pane šéf, jestli posloucháte, prosím vás, pošlete ho tam, já toho využiju a přijdu tam s rodinou. No, nebo já nevím, jestli vlastně už Prahu považuješ někde za svůj domov, anebo jako za přestupní stanici někam jinam.
Cítím tady jako doma.
Jo? Našel jsi z Češku?
Ne, mám přítelkyni z Ukrajiny.
Jak se tady ocitla ona?
No, vlastně ona se přestěhovala, až se začala válka, když začaly střelit po Kyjevě, tak už mohla tam zůstat a hlavně kvůli tomu, že měla pejska a ten je prostě hrozný, když slyší nějaký ohnistroj nebo něco takového.
To každý pejsek.
Nemůže to vydržet. Tak.
Vůli pejskovi odešla do Prahy.
Já bych řekl, že ano, protože jinak by určitě pomáhala by, až šla by jaká nějaká sestra pomáhala.
Víš, čím byla zajímavá ta krymská válka? Tehdy právě začaly působit ve válkách ty sestry zdravotní. Že tam poprvé byla první válka, kde doopravdy masivně chodili, hlavně asi řeholnice, bych řekl, jeptišky a tak, že byli součástí těch vojsk a že ošetřovali a tak, to do té doby nikdy nebylo. Až tady v těch 50. letech 19. století se začaly ženský takhle přidávat k těm vojákům jako ošetřovatelky, když to říkáš teda. Ale jak jsi to tehdy vnímal? Já se ti přiznám k jedné svý obrovské chybě, jak jsem se o to vždycky zajímal, o ten Sovětský svaz bývalý a tak, tak já jsem si byl naprosto jistý, že Rusové nezautočí takhle jako masivně
já
na tu vnitřní Ukrajinu. Já jsem byl, moje děti, ono už se jako říkalo, že to možná bude a děti se bály třeba moje. A se říkal, děti, proboha živýho, věřte mi, já tam byl 10krát. Rusové jsou si s Ukrajincemi tak blízký, proč by začali jakoby masivně útočit to vůbec na nějaký Kyjev, to mě vlastně nenapadlo. Obrovská chyba, analytická, ale byl jsem jako v šoku, že se to stalo. A jsem si říkal, Rusové prostě si půjdou po Doněcku, po Lugansku, po Krymu, ale jako zbytek nechaj bejt, proč by utočili na svoje bratry.
No vlastně nikdo tomu nevěřil a den předtím, jak se začal ten útok, volala mi vlastně moje přítelkyně a říká, já mám práce kamarádku, tam má tatínka nějakého generála a ten říká, že zítra ráno zautočí. Není to možné, nevěř tomu, klid, v pohodě, všechno bude v pořádku. A pak ráno to začalo.
Jak to celý vnímá tvoje maminka? Tu situaci tě poslední 10 let třeba. Proč se nepřestěhovala taky z Krymu někam jinam?
No, protože vlastně tam cítí jako doma. Tam má svůj byt, tam taky bydlí můj bratr se svou manželkou a moje maminka má vnoučata, takže tam je naprosto šťastná a cítí jako doma a nechci opustit ten svůj domov. To je jako takový názor těch starších lidí.
A zajímá se o politiku nějak hodně?
Že je pro něj moc těžké se přestěhovat. O politiku moc.
Prostě chce žít nějak důstojně. To je pro ní zásadní.
To skoro vůbec o tom nemluvíme na začátku války. Já jsem jim vysvětloval, jak to přesně je, co se stalo, ale hodně to nezajímá. Prostě chci žít normálním životem.
No, kdy za ní pojedeš?
No, já tam nemůžu a ani nechci.
Jak to?
No, protože musím překročit tou hranici s Ruskem, jinak se tam nedostanu. A jako Ukrajinec to pro mě prostě není možné. Já nechci je ani vidět, ani ty lidi, ani ty vlajky ruské. Takže byla párkrát tady v Praze a teď to není jednoduché přes Litvu nebo přes Finsko, tam taky teď mají skoro zavřené hranice s Ruskem. Tak jsme se domluvili, že možná se potkáme nebo v Turecku, nebo vlastně v Gruzii.
No, jasně. Jo,
tak plánujeme nějaký takový výlet v létě.
Hej, my tady máme takový pravidlo, že po nějaký době ukončíme ten podcast pro všechny a necháme ho jenom pro předplatitele našeho časopisu, což se stane za chvíli. Ale ještě předtím ti dám jednu těžkou otázku, protože pak bych se tě ptal ještě víc na to, jak jsi prožíval před 2 lety to napadení Ukrajiny a jak to sleduješ dneska a co si o tom myslíš, ale rovnou jednu otázku, která se toho týká. Umíš si představit, tam se proto, že já si to nevím představit, že by ještě někdy byl Krym ukrajinský, já si to nedovedu představit, že by se to stalo.
Já to umím představit, ano, ale jenom v případě, když naši západní partneři budou opravdu podporovat Ukrajinu, ne jenom kecat. Opravdu potřebujeme zbraně, tanky, letadle, naboje, všechno. Kdyby to dali všechno najednou, jak to slíbili, tak já věřím tomu, že ta válka už by skončila. Ale když to všechno dávají postupně nebo nedávají vůbec, tak bohužel to bude trvat ještě dlouho.
A ty myslíš, že to fakt může skončit vítězstvím nad Ruskem?
To jako, by možná šlo, kdyby nás opravdu podpořili naši partneři ze západních zemí.
Ne, co si myslíš reálně? O tom jde, co si myslíš reálně? Jak myslíš, že to dopadne reálně?
Reálně, že to bude trvat, já nevím, možná 2-3 roky.
A pak?
Pak se,
já si myslím úplně přesně tak, jak to říkáš ty, no.
No prostě já nevidím to opravdovou podporu, aby se něco změnilo.
Taky nikdo nechce, aby začala nějaká světová válka, že?
Jasně.
No ale kdo by tam bydlel, kdyby se stal Krym jednou ukrajinským? Teď tam už v podstatě žije kolik, můžeme říct, 10% jako lidí, kteří by chtěli být Ukrajinci, nebo se cítí jako Ukrajinci, těch tam je úplně minimum na tom poloostrově. Jako víš, že to nemá absolutně tu podporu ze strany obyvatel Krymu. Takových lidí, jako seš ty, je tam strašlivě málo, kteří by doopravdy se identifikovali s tou Ukrajinou.
Dlouho jsem tam bydlel, takže já znám ty názory těch obyvatelů a většinou jsou takové, že prostě chtějí klid, chtějí žít v míru, nechtějí žádnou válku. A je to, jako upřímně, je to v podstatě pro ně jedno, komu to bude patřit. Prostě chtějí klid a normální život. Když tam zás přijde Ukrajina, tak OK, to za nějakou dobu to přijmou a budou bydlet jako Ukrajince. Prostě chtějí klid a mír. Normální život.
Jsi optimista.
Jo.
To ti přeju. Maxime, díky moc, že jsi přišel. Ještě mi tady zůstaň pro ty předplatitele a já bych ti hrozně přál, aby si třeba na rok odešel do toho Batumi, zase poznat něco nového a přijel bych tě tam navštívit.
Děkuji.
Já děkuju. Takže, milí posluchači, tohle je Maxim Gorabek z Krymu, nyní už z Prahy, senior manažer. My jsme zjistili, že jsme sousedi v pražských Vysočanech, takže spolu půjdeme okamžitě venčit naše psy. I o tom pejskovi mimochodem Maxim hovoří v té druhé části, která už je pouze pro předplatitele Reportéra. Se všema ostatníma se loučím. Předplatitelům přeju další příjemný postaj.
Doposlouchali jste tu část podcastu, která je zdarma pro všechny. Pokud chcete slyšet plnou verzi všech epizod podcastu, staňte se naším předplatitelem. Navíc ještě získáte přístup ke kompletnímu obsahu magazínu Reportér, veškerému jeho audiu i k archivu všech článků vašich oblíbených autorů. Děkujeme, že nás sledujete.